kongressissa kuhisee, kun republikaanit yrittävät saada jollain tavalla omat rivit suoraksi ja saada jotain aikaan. Tänään puhutaan budjettisekoiluista ja virkarikossyytteestä. Minä olen Sami Lindfors.
Tänään puhutaan myös virkarikossyytteestä, nimittäin Texasissa podcastin ystävä tai vihollinen Ken Paxton sellaisen sai ja siitä vapautui, käydään keissi läpi. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 58 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Yeah, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Vaalirankkurit did it first, eli viime jaksossa me puhuttiin siitä, että miksi todennäköisesti Joe Biden joutuu virkarikostutkintaan, ja taitsi olla kuulen niin, että meni melkein niin kuin step by step, miten me lueteltiin tuossa jaksossa, että millä tavalla Kevin McCarthy joutuu korttejaan pelaamaan. Tuomo, miten tähän koko tilanteeseen päädyttiin? Onko Joe Bidenin rikokset nyt jollain tavalla paljastuneet vai mitä täällä tapahtuu?
No ei. Edustajanhuoneen puhemies Kevin McCarthy määräsi 3 edustajanhuoneen komiteaa tutkimaan vähän tarkemmin, että olisiko Joe Bidenia vastaan syytä nostaa virkarikossyytteitä. Eli siellä on tämä rikkaan miehen Jani Mäkelä, eli Jim Jordan, republikaanien kongressin edustaja Ohiosta. Hänen johtamansa komitea tutkii yhtä jotain haaraa, ja sitten tämä James Comerin komitea, joka on tutkinut jo vuoden alusta lähtien, tutkii jotain toista haaraa, ja sitten siellä on joku kolmas valiokunta, joka tekee jotain, en mä oikein tiedä mitään, kuka siitä nyt oikeasti tietää. Mutta siellä on nyt tutkinta päällä, eli käytännössä tässä virkarikostutkinnassa Kevin McCarthykin oli siitä tiedotustilaisuudessa hyvin tarkka, että hän ei sanonut, että tässä nyt olisi mitään high crimes and misdemeanoria tapahtunut, vaan että nyt saadaan valtuudet tutkia Joe Bidenia paremmin. New York Timesin The Daily Podcastissa sanottiin, että tähänkään mennessä Joe Biden ei ole jarrutellut näitä edustajahuoneen valiokuntien tutkintoja millään tavalla. Mutta nyt valiokunnilla on ihan tämmöinen niinku laillinen oikeus saada ilman mitään perusteluita näitä kaikkia tutkittavia asioita, mitä heitä kiinnostaa. Tähän mennessä he on vähän joutunut käyttämään sellaista, no olemme ehkä säätämässä lakia asiasta X, antakaa meille nämä tiedot, ja sitten Bidenin hallinto on ne antanut, mutta nyt ei tarvita enää mitään tämmöisiä meriselityksiä, vaan voidaan suoraan aloittaa tämmöinen poliittinen ajojahti, vaikka sille nyt ei ole löytynyt todisteita tähänkään mennessä.
Ja kuten silloin viime jaksossa sanottiin, koko tämän homman ideahan on se, että siellä Kevin McCarthyä pidetään panttivankina, eli tämä Freedom Caucus-porukka käytännössä vaatii McCarthylta asioita, jotta McCarthy sitten pysyy puhemiehenä ja saa sitten ylipäänsä sieltä tehtyä jotain. Ja tämän takia muun muassa tämä virkarikostutkinta viedään ilman mitään äänestyksiä eteenpäin, mikä oli just tosiaan aivan poikkeuksellista, että menetellään tällä tavalla. Ja tämän pointtina on saada koko tämä Freedom Caucus jollain tavalla ikään kuin omalle puolelle. Hei, diili on tehty, te saitte mitä te halusitte, niin ehkä mä saan jotain, mitä mä haluan. Nyt on alkanut tämä budjettineuvottelu ja ensi viikolla loppuu valtion budjetti, jos ei sopua saada aikaa. Näyttääkö, Tuomo, siltä, että tällä diilillä tästä virkarikostutkinnan aloittamisesta Kevin McCarthy olisi saanut sopua tähän pokeripöytään?
Ei.
Siis kas kummaa.
Jokainen, joka on viime päivinä käynyt jossain uutissivustolla tai internetissä, sosiaalisessa mediassa ylipäänsä, on ehkä huomannut, että siellä on ihan täys meihin irti.
Kapitolilla palaa.
Ainakin henkisesti. Siis koko tämä, ensinnäkin tämä virkarikostutkinta määrättiin sen takia, että Kevin McCarthyn paikka oli uhattuna. Että sieltä Florida Matt Gaetz ilmoitti, että joka päivä tulee epäluottamuslauseäänestys, jos McCarthy ettei jotain. No, sitten McCarthy teki jotain, ja se johti sitten siihen, että Freedom Caucusin jäsenet on edelleen nyt tyytymättömiä. Eli siis McCarthy on yrittänyt tavallaan ostaa aikaa, koska hän tietää, että ensi viikon sunnuntaina loppuu rahat liittovaltiohallinnolta, että tähän tarvitaan lisää neuvotteluaikaa. Joten patenttiratkaisu tämmöisessä tilanteessa on niin sanottu CR, eli tämmöinen continuing resolution, että sillä rahoitetaan hallintoa näillä niin kuin nykytasoilla kuukaudeksi eteenpäin, ei enempää, ei vähempää, sopii kaikille, saadaan lisää aikaa neuvotella. Vähän niin kuin tämmöinen, että kikkään on the road sillä tavalla, että jos jotain pystyy lykkäämään, niin sitten lykätään.
Joo, ja siellä on niitä tölkkejä kyllä aina vastassa tällä tavalla.
Mutta nämä radikaalit MAGA-sekopäät on sanonut, että tämä perinteinen tämä CR, niin se tarkoittaa vaan sitä, että epäluottamuslauseäänestys tulee. Tai aina se kortti vedetään, että McCarthy, menetät puhemiehen paikkas, jos teet tällaisen. Ja McCarthy on yrittänyt epätoivoisesti saada niin kuin jotain läpi. Ja nyt tällä viikolla hän yritti kahdesti saada tämmöisen puolustusmäärärahapaketin läpi edustajahuoneesta. Ja tämä on lakipaketti, joka normaalisti saa tyyliin 400 ääntä edustajahuoneessa ja 90 ääntä senaatissa, että kaikki äänestää tämän puolesta. Mutta tämä prosessi on niin rikki, että nämä magatyypit ei päästänyt tätä lakipakettia edes äänestykseen asti. Että kun edustajahuoneessa ennen jokaista lakipakettia sovitaan, että millä säännöillä, että kuinka kauan tästä keskustellaan ja tämmöinen niin kuin muodollinen äänestys siitä, että saadaan se asia sinne pöydälle ja käsittelyyn, niin siihen tarvitaan siis ääniä. Niin edes tätä prosessiäänestystä, joka ei millään tavalla yleensä ole kiistan alla, niin tätä ei saanut McCarthy vietyä läpi. Eli hänellä ei ole ollut edes minkäänlaista lakipakettia, mitä olisi voinut kaataa sitten siellä varsinaisessa äänestyksessä. Tämä prosessi on täysin totaalisen jumissa.
Okei, tähän kohtaan on niin kuin heti pakko kysyä, että kun tämä homma on saatu todella jumiin ja puhuttiin juuri siitä, että Kevin McCarthy yritti saada jotain sopua aikaan tämän Freedom Caucusin kanssa, mutta ei siihen päässyt. Mikä tätä MAGA-porukkaa just nyt hiertää tässä, että päätettiin kuitenkin ryhtyä hankalaksi tämän budjetin kanssa?
No siis helpompi, jos Sami varmaan listata asioita, jotka ei siis hierä. Siis heillä on ihan tällaisia, niin kuin, että budjettia leikataan kokonaisuudessaan samalle tasolle kuin mitä se oli ennen koronaa. Eli se olisi joku semmoinen niin kuin 8% tasoleikkaus kaikkiin määrärahoihin. Ja se tarkoittaa siis kaikkiin määrärahoihin. He on tietysti yrittänyt saada lisää määrärahaa rajavalvontaa ja kaikkiin muihin tämmöisiin kulttuurista aiheisiin, mutta tämä niin kuin iskisi myös siihen. Sitten heillä on hyvin vahva ajatus siitä, että Ukrainaa ei saa tukea enää ikinä. Että Zelenski ei päätä, että mihin Yhdysvallat rahojaan käyttää, mikä on sille vähän hullu, että kun tämä kuitenkin lainsäädäntömenettelyssä kaikki nämä Ukrainan tukirahat on myönnetty ja näin päin pois. Niin kaikki tämmöiset panttivankivaatimukset, ne ongelmia kahdesta syystä. Ensinnäkin Sami, muistatko sä keväällä, kun puhuttiin velkakatosta silloin, että maailma loppuu, jos nyt ei saada tätä diiliä aikaan näiden radikaalien ja demokraattien välillä?
Ah, kyllähän mä sen tölkin muistan. Eikö sekin häämötä tuossa taas sitten jonain päivänä?
No se häämöttää sitten joskus vuonna 2025, mutta silloin puhuttiin maailmanlopusta. Nyt on vähän silleen niin kuin, että no kansallispuistot menee kiinni, tyyppinen juttu, mikä ei ole ihan niin paha asia. Niin sen takia demokraattien ei tarvitse silleen pelätä henkensä edestä, että jos tätä diiliä ei saada aikaan. No kuitenkin, silloin kun tämä velkakatto-keskustelu käytiin, silloin se diili saatiin sen takia, että Kevin McCarthy sai edustajahuoneesta läpi jotain pakettia. Sitten hänellä oli näyttää Joe Bidenille, että hei, meillä on tässä jotain. Ja silloin Kevin McCarthy ja Joe Biden teki diilin, että okei, lasketaan budjetin määrärahoja niin kuin tietyiltä momenteilta, tietyiltä osin. Ja sitten kun tulee tämä uuden budjetin säätöaika, niin sitten pidetään sillä tasolla. Niin nyt Kevin McCarthy on sopinut demokraattien kanssa jotain ja nämä MAGA-republikaanit haluaa lähteä siitä sopimuksesta. Ja Kevin McCarthy on tässä välissä, että hän on luvannut sekä näille MAGA-republikaaneille jotain, hän on luvannut demokraateille jotain ja kukaan ei oikeastaan tykkää Kevin McCarthysta ja Kevin McCarthy ei oikein tiedä, mitä hän on tekemässä. Enkä mä tiedä, mitä hänen pitäisi tässä tilanteessa tehdä, muuta kuin hän haluaa olla puhemies.
Tämä on kyllä, siis pakko sanoa, että eilen kun seurasi vanhaa kunnon X-palvelua Twitteriä, siis se oli huikeeta, kun musta tuntui, että Punchbowl News oli jotenkin tämän tilanteen päällä niin parhailla sitaateilla. Kun musta tuntuu, että ehkä muut mediat tai toimittajat, jotka siellä Capitolilla seuraa tätä tilannetta, antaa ehkä jollain tavalla semmoista tiettyä semmoista perinteistä arvokkuutta, että sieltä ehkä nosteta someen ihan kaikkia kommentteja, mitä käytäviltä kuullaan, mutta tämä Punch Bowl News, joka on siis tämmöinen, siellä on entisiä NBC-toimittajia, että ihan siis tämmöisiä kovan luokan toimittajia tämmöisessä media-startupissa, jos sitä ehkä siksi voi kutsua, kuitenkin tämmöinen oma media. Sieltä oli ihan hulvattomia sitaatteja, kun esimerkiksi oli kysytty republikaanilta, että hei, olisiko teillä niin kuin jotain paperia, että niin kuin, ootteko se saamassa jotain aikaa? Että kyllähän teidän pitää nyt jotain niin kuin budjettiesityksiä saada. Niin miten se meni, että sieltä oli silleen, että vaikka kuinka haluaisin, niin en voi raottaa kimonoani Punch Bowl Newsille niin eroottiselta kuin se kuulostaa. Kyllä sille mitä?
Ja siis kun koko tämän budjettihomman pointti ei ole se, että republikaanit sais vaan jotain aikaan, vaan heidän pitää saada läpi jonkinlainen esitys, mikä kelpaa senaatille, joka on tällä hetkellä demokraattienemmistöinen, ja semmoinen, joka kelpaa Joe Bidenille Valkoisessa talossa. Ja se, että,
se, että kelpaisi siis myös republikaaneille itselleen.
Niin, siis nimenomaan, että tässä niin kuin kaikki vaan katsoo, kun edustajanhuoneen republikaaniryhmä palaa, ja sä taisit äksätä tai twiitata sellaisen meemin, jossa ne skorpionit tappelee ja ihmiset heittää rahaa siihen. Ja
kyllä, ja kaikki ovat House Republicans.
Nimenomaan. Siis senaatisiin kautta on silleen, että mitä ihmettä te oikein siellä edustajanhuoneessa teette. Ja mun semmoinen iso ajatus, minkä mä eilen illalla sain, minkä mä twiittasin heti julki, oli se, että tässä nyt nähdään, että kun republikaanipuolue murenee meidän silmien edessä. Siis 2000-luvun alussa oli nämä neokonservatiivit, George W. Bush, Karl Rove, tämmöisiä tavallaan niin kuin sosiaaliliberaaleja, fiskaalikonservatiivisia tyyppejä, jotka sitten lähti Irakin sotaan ja sen jälkeen menetti kaiken legitimiteetin tuossa puolueessa. Sitä faktiota ei enää ole. Reaganilaiset, semmoiset, niin kuin Tim Scott vähän puhuu siitä, että niin kuin pitää saada ammattiliitot kyykkyyn.
Ja vähän tough on crime.
Tough on crime ja ulkopolitiikka, olla vahvoja ulkomailla. Tämmöiset tyypit kuolee sukupuuttoon. Nyt se on semmoisen...
Eli ne voi hakea seuraavaksi senaattiin.
Siis, nyt siis vallassa on semmoinen niin kuin olut siipi. Ei semmoinen kuin viiniä lipittävä semmoinen hieno helma, vaan tämmöiset kunnon niin kuin aitoa Amerikkaa edustavat tämmöiset MAGA-republikaanit, jotka on sitä mieltä, että poliittinen establishment on hanurista ja pitää laittaa kaikki rikki. Niin tältä se nyt sitten näyttää, että siellä tämmöinen pieni porukka pystyy tämän viime vuoden välivaalituloksen varjolla pitämään tätä koko prosessia panttivankina. Siis tältä se näyttää, kun prosessi menee rikki ja republikaanin puolue, joka on vuosikymmeniä lykännyt sen puolueen uudistamista, ei he tiedä yhtään, mitä heidän pitäisi tehdä. Ei he tiedä edes, miten he saisivat omat jäsenensä kasaan tuolla.
Tuomo, meidän aikoinaan meidän, oliko jopa toinen tai kolmas jakso, oli nimeltään Kuinka saisin rikki caucus-pähkinän, joka käsitteli silloin näitä Iowan näitä vaalikokouksia, kun pohdittiin silloin esivaaliasioita, mutta ehkä tässä kohtaa on syytä kysyä, että onko Kevin McCarthylla nyt olemassa oikeasti jotain keinoa saada, tai kuinka saisin rikki Freedom Caucus-pähkinän, että saatais jollain tavalla homma eteen, vai onko tässä koska me siteerataan aina jotain Batmania, niin onko tässä vaan tilanne se, että hänen edessä on lauma jokereita, joiden kanssa heitä ei kiinnosta raha, heitä ei kiinnosta logiikka, heidän kanssa ei voi neuvotella, jotkut vain haluavat katsoa, kun maailma palaa.
Niin, siis ehkä Kevin McCarthy on se aikuinen, joka katsoo sitä kiukuttelevaa taaperoa siinä lattialla, on auttamattomasti myöhässä siitä tapaamisesta, jossa heidän piti olla jo 2 tuntia sitten, mutta hänen vaan täytyy kärsivällisesti odottaa, että sieltä jotain tulee. Siis demokraattien luo McCarthy ei voi mennä. Siitä suuttuisi kaikki, että hän lentäisi ulos kuin leppäkeihäs. Et todennäköisesti se ratkaisu on samanlainen kuin silloin viime keväänä, niin kuin mihin mä viittasin jo. Eli McCarthy odottaa, että MAGA-porukka tulisi jossain määrin järkinsä, että he saisi jonkinlaisen yhteisen kompromissin aikaan. Että he saa jonkun diilin, joka sitten lähtee edustajahuoneesta senaattiin ja kuolee sinne. Ja sitten sen jälkeen sovitellaan joku paketti, jota äänestää enemmän demokraatteja kuin republikaaneja, mutta kuitenkin niin kuin edustajahuoneen enemmistö ja senaatin enemmistö. Ja sitten Matt Gaetsit on pahalla päällä ja sitten he joka päivä järjestää joku epäluottamuslauseen tai uhkailee sillä vähintään.
Saadaan se Punchbowl Newsin demokraatin esittämä skenaario, että voisiko joku vaan nyt laittaa sen motionin liikkeelle, jotta saadaan äijä kärsimyksistä. Virkarikossyytteistä ja republikaanien sisäisestä murenemisesta puheen ollen. Tässä on alettu nähdä osavaltiotasolla kaiken näköistä. Wisconsinissa republikaanit aikovat ehkä syyttää paikallista korkeimman oikeuden tuomaria Janet Protasevichia tämmöisestä täysin puoluepoliittisista syistä. Ei mennä nyt siihen, koska siellä, sen suhteen ei ole tapahtunut vielä mitään, mutta Teksasissa nimittäin sattuu ja tapahtuu. Siellä osavaltion syyttäjä, oikeusministeri tai attorney general Ken Paxton joutui virkarikosoikeudenkäyntiin, jonka huippu siis nähtiin viime viikonloppuna, kun Teksasin senaatti äänesti tästä Paxtonin viralta panosta. Ja arvatkaas mitä, Paxton ei joudu luopumaan toimestaan, vaikka siellä oli 16 erilaista syytekohtaa, jossa oli kaikissa kyse virka-aseman väärinkäytöstä, silkasta korruptiosta ja kaikesta kamalasta, mutta näille ei
tarkoitat,
tehty
Sami,
mitään.
Tarkoitat Sami varmaan ajojahdista.
Kyllä, täysin poliittinen ajojahti oli kyseessä, vaikka käsittääkseni aika republikaanipainotteinen kongressi oli ylipäänsä äänestänyt siitä, että nämä syytteet nostetaan, mutta päättivät sitten kumota nämä kuitenkin. Tuomo, hirveä vyyhti on niin pelkästään tälleen muutamassa esittelylauseessa. Mistä tässä keisissä oli kysymys?
No siis kaiken keskiössä on Ken Paxtonin suhde tällaiseen kiinteistömoguliin nimeltä Nate Paul. Ja Paxton on muun muassa antanut Paulille oikeusapua koronapandemian aikana, jotta miehen kiinteistöjä ei olisi ulos mitattu. Eli hän on tavallaan käyttänyt tätä virkaansa sillä tavalla, että julkinen valta ei ole voinut sitten tavallaan käyttää sitä valtaa, millä jollain toisella julkisen vallan osastolla olisi tähän niin kuin rikkaaseen miehen, joka on hänen friendinsä. Ja varmaan röyhkeintä on sitten se, että Ken Paxton on kieltänyt sitä omaa virkakuntansa antamasta apua FBIlle tämmöisessä Paulin bisneksiä koskevassa rikostutkinnassa. Ja totta kai näihin liittyy aina naiset. Et Paxton on jakanut luottamuksellisia tietoja tästä rikostutkinnasta Paulille ja sitten Paul on antanut tälle Ken Paxtonin tämmöiselle salarakastajalle töitä.
Voi jösses. Tässä täytyy myös sanoa, että se mikä musta oli jotenkin sympaattista, että tässä miten tämmöisiä niin kuin hienoja detaljeja siitä, että missä, kun porukka lähtee selvittämään, että missä korruption asteessa tässä niin kuin oikeastaan on menty, niin täällä on vaan tämmöinen mielenkiintoinen detalji, että Nate Paulilla ja Ken Paxtonilla on yhteinen jaettu Uber-tili nimellä Dave P, mikä on musta jotenkin hellyttävää. Mutta joo, tässä oikeutta nyt sitten tosiaan käytiin tuolla Texasin 31-paikkaisessa senaatissa, jossa republikaanilla on 19-12 enemmistö. Ja semmoinen erikoinen tilannehan tässä nyt on, että siellä senaatissa istuu myös Paxtonin vaimo, olikohan Angela nimeltään. Hän ei tosin saanut nyt äänestää tässä tapauksessa, eli tässä on ehkä niin kuin jotain tämmöisiä demokratian idean rippeitä vielä olemassa.
Mutta siis kysymys on se, että kun tähän liittyy tämä salasuhde, että olisiko hän ollut niin kuin Paxtonin puolella vai Paxtonia vastaan?
Tätä ilmeisesti mä yritin lukea Texas Tribunesta, että ovatko he saaneet kommenttia ja eivät ole. Ja siis tämä salasuhde siis saa tavallaan tässä niin jopa hervottoman suuret mittasuhteet, mutta sitten tässä täytyy ottaa semmoinen asia huomioon, että Paxtonhan on siis niin myynyt itseään politiikassa juuri nimenomaan tämmöisenä Christian family man.
No siis hän on Texasista.
Tässä on tämmöinen sattumoisin tämmöiselle Christian family manille aina vähän tälleen sattuu ja tapahtuu. Ja kuten Texas Tribunessa kirjoitettiin, että hän meni to extraordinary measures to cover up his extramarital affair. Että näinkin voisi tätä tilannetta kuvailla. Mutta mikä tässä niin kuin oikeudenkäynnissä oli sitten niin kuin se lopputulos? Miten tämä päätyi siihen, että Paxton ei tarvitse miettii mitään näistä syytteistä enää?
Joo, siis tähän tuomioon olisi vaadittu 21 ääntä. Ja hän taisi saada joissain näissä syytekohdissa enimmillään 16 ääntä. Et alun perin tiedettiin, että siellä on hyvin paljon vahvoja liittolaisia, että olisiko nyt jos sen väärin muistan, niin 4 ääntä olisi ollut niin kuin väliä siinä, kun etukäteen kartoitettiin, ketkä on vahvoja liittolaisia, ketkä ei. Totta kai kaikki demokraatit äänesti joka syytekohdan puolesta, mutta sitten republikaaneissa niin sitä hajontaa oli jonkun verran. Ja totta kai Ken Paxton on ollut sitten pidätettynä virastaan toukokuussa lähtien, niin nyt hän saa sitten palata hommiinsa. Ensi töikseen taisi mennä sinne Tucker Carlsonin juttu sille kertomaan, että miten tämä oli poliittinen ajojahti.
Kyllä, Tucker Carlsonissa oli kertonut, että tämähän oli vaan siis seurausta siitä, että hän tietää, että ne 2020 vaalit varastettiin. Ne oli oikeasti Donald Trumpille menneet ja näin poispäin. Siis not.
Niin, siis, mutta siis häntähän tutkitaan 2020 vaaleihin liittyen. Ainakin uutistoimisto AP:lla oli tämmöinen tieto, että olisi niin kuin yksi tämmöinen rikostutkinta, joka hänen liittyisi. Näitä rikostutkintoja on siis ainakin 3 tämmöistä vakavaa. Että yksi tämmöinen, mikä on ollut vähän tämmöinen looming siellä taustalla vähän koko ajan vaaninut Ken Paxtonia, on tämmöinen vuoden 2015 tämmöinen tämä mun mielestä tämä kuulosti vähän niin kuin tämmöiseltä NFT-huijaukselta, mutta NFT ei kai ollut mikään juttu silloin, mutta hän silloin puhui jollekin tyypeille, että hei, teidän kannattaisi investoida tämmöiseen turvallisuusalan yritykseen. Ja tyypit oli silleen, että kiitos Ken Paxton, olet silloin osavaltion senaattori, että kyllä tuollaiseen mieheen voi luottaa. Ja sitten jälkikäteen selvisi, että Ken Paxton on saanut jonkinnäköisen komission tästä, kun nämä tyypit on sijoittanut siihen, että hän ei todellakaan ollut mitenkään puhtaat ja olet pussissa, ja sitten Paxton on myöhemmin myös saanut omistuksia tästä firmasta. Tämmöinen keissi on ollut tutkinnassa semmoinen 8 vuoden ajan.
Joo, tässä kohtaa on siis pakko kysyä, että kun nämä 16 syytekohtaa, josta hän nyt siis toki sai sitten senaatissa vapautuksia. Meidän täytyy taas muistaa, että tämmöiset kongressien virkarikostutkinnat, niin nämähän ei ole suoraan mitään rikosoikeudellisia, vaan nämä on niin kuin lähtökohtaisesti tämmöisiä poliittisia oikeuskäsittelyitä. Ja häntä on syytetty 16 kohdassa, ja huom siis niin kuin nimenomaan republikaanienemmistöinen kongressi on katsonut, että 16 erilaista tapausta, jossa hän on väärinkäyttänyt asemansa. Esimerkiksi just, että hän on oikeusministerinä siellä ollut neuvomassa kaveriaan, että miten kannattaa kaavoitusasioissa edetä ja miten kohoitaa bisneksiä nykyisessä lainsäädännössä ja näin poispäin. Ja sitten juurikin näitä tai tutkintoja siitä, että jotka liittyy tähän vaalivalheeseen. Jatkuuko tämä vaan nyt sitten, kun nämä syytteet tästä vaan pyyhittiin veksi, jatkuuko tämä niin ihan normaalisti Ken Paxtonille tämän jälkeen? Hän muuten myös lupasi, että hän uudelleen sitoutuu parisuhteeseensa, eli recommit oli tämä käsite, jota hän käytti tässä. Hän aikoo recommit to his marriage.
Siis todennäköisesti hän jatkaa tämmöistä niin kuin kulttuurisota-meininkiä. Mutta sitten kuten tämmöisissä tunnetuissa vaalivalhehahmoissa ja magatyypeissä ja vaikkahan Donald Trumpin esimerkkiä kun katsoo, niin Ken Paxtonillekin alkaa semmoinen tietynlainen oikeudellinen todellisuus ottaa häntä kiinni. Et sen lisäksi, että tässä virkarikostutkinnassa häntä tutkittiin tähän Nate Pauliin liittyen, niin FBI tutkii häntä myös näistä samoista asioista.
No
eli kun Paxton silloin puuttu tähän tutkintaan, joka Nate Pauliin liittyy, niin se saattaa olla rikollista tämmöistä oikeuden estämistä, tämmöistä hyvin Donald Trump-mainen syyte siinä mielessä. Saattaa vielä napsahtaa jotain, ja mun käsitteeksi näissä muissakin tutkinnoissa ne alkaa edetä nytten, koska ne on niin paljon laahannut tässä useita vuosia.
Kaiken takana on postausosiossa, eli Never Top the Madness-osiossa, kuten mä aion tätä jatkossa kutsua aina. Tämä tulee käytännössä jokaisesta uutismediasta, joka eilen sattui olemaan vähänkään hereillä. Nimittäin saatiin iso uutinen, kun Rupert Murdoch, eli Foxin tämä Grande Hefe, joka on ollut ehkä isoimpia mediamogulinimiä en mä tiedä, jopa ehkä median historiassa. Hän ilmoitti, että hän jättäytyy pois nyt näistä yhtiöidensä hallituksista, tämän poika Lachlan tulee tilalle. Ja tämä on tosiaan iso uutinen. Rupert Murdoch on ollut semmoinen nimi, jonka jokainen, joka journalismi on millään tavalla kuluttanut, on jossain kohtaa törmännyt. Tuoma, mikälainen oli sun ensireaktio, kun näit uutisen, että nyt tämä Rupert Murdoch suostuu luopumaan ohjaksista?
No ensimmäisenä oli semmoinen oho, semmoinen tästä Successionin ensimmäinen kausi ehkä alkoi. Vähän niin kuin tämän tyylinen läppä, mutta onhan tämä niin kuin enemmän merkki semmoisesta aikakauden muutoksesta kuin semmoisesta, että nyt Fox Newsillä jotain voisi niin kuin muuttua. Et Rupert Murdoch kasvatti tämän media-imperiuminsa sieltä australialaista paikallislehdestä tämmöiseksi globaaliksi hirviökoneistoksi jossain määrin, joka toimii kuin englanninkielisessä maailmassa kaikin puolin. Että, hän halusi silloin 90-luvulla luoda tämmöisen neljännen uutiskanavan. Hän ei välittänyt loppujen lopuksi, että millä hän sen teki, vaan hänen piti saada uutisia. Hän yritti olla vähän semmoinen, että sanoo, että tämä on tämmöinen keskitien uutiskanava, mutta oikeasti se meni vaan oikealle ja oikealle ja oikealle enemmän. Hän kasvatti aivan valtava omaisuuden. Hän oli pätäkkää tehdä sitä, mitä hänellä oli. Semmoinen mielenkiintoinen huomio, minkä kuuntelin tuossa Pressbox-podcastissa itse asiassa matkalla tänne, Sami, sun luo.
Aha, siinä tuli tuoretta infoa.
Siinä tuli erittäin hyvä huomio siitä, että Rupert Murdochin vaikutus on ollut siinä määrin positiivinen, että Fox, hänen kanavansa on esimerkiksi antanut mahdollisuuden Simpsoneille.
Ansio.
Ansio, sitä kautta on tullut tämmöinen niin kuin maailmanlaajuinen tämmöinen mahtava TV-sarja. Sitten Fox on kanavana ollut hyvin merkittävä tekijä esimerkiksi amerikkalaisessa jalkapallossa, että hankki silloin 90-luvulla ne oikeudet näyttää niitä tuolla Yhdysvalloissa, palkkasi John Maddenin kuuluttajaksi.
Vanha kunnon Madden NFL.
Nimenomaan silleen, että pari 30 podcastajakin tietää, kuka on John Madden. Ja sitä kautta siis hän on eräänlainen semmoinen niin kuin aikakauden moguli, mutta nyt Fox on menettänyt vaikutusvaltaansa. Rupert Murdoch ei tykännyt Donald Trumpista, mutta hän ei pystynyt estämään Trumpin nousua. On tullut Newsmaxit. Fox ei enää pysty kontrolloimaan sitä narratiivia. Ja ylipäänsä tämä koko TV-mediamarkkina muuttuu sillä tavalla, että vaikka sitä lineaarista TV:tä nyt ehkä katsotaan, mutta sitä ei katsota niin paljon kuin katsottiin aikaisemmin. Tuotot ei ole enää yhtä hyvät, joten Rupert Murdoch, samalla kun hän siirtyy sivuun, niin samalla Fox News ja kaapeli-TV ja koko lineaarinen TV siirtyy tavallaan tämmöiseen uuteen verkkoaikaan. Että Lachlan Murdoch joutuu nyt sitten viemään Foxin tämmöiseen suoratoistomaailmaan.
Tässä, koska olemme kaiken takana on postaus, niin otetaan kuitenkin myös X:stä tämmöinen tuttu postaus. Tässä on jaettu kuvakaappaus CNBC:n uutisesta, jossa just tosiaan kerrotaan, että Murdoch jättää tämän puheenjohtajan tehtävät tässä Foxissa ja News Corpissa. Ja Wall Street Memes, vanha kunnon, on jakanut tätä otsikkoa saatteella. Rupert Murdoch steps down as Fox News chairman to focus on hobby of running hell. Eli Rupert Murdoch jättää tämän puheenjohtajan tehtävän Fox Newsilla ja keskittyy jatkossa harrastukseensa, eli helvetin johtamiseen. Ja kovia sanoja, mutta onhan tässä nähty esimerkiksi Washington Postilla oli pääkirjoitusta, jossa puhuttiin siitä, että vaikka tässä nyt puhuttiin, että Rupert Murdochilla on ollut iso jälki populaarikulttuuriin ihan ympäri maailman, mutta toisaalta amerikkalainen demokratia on ottanut pikkasen hittiä juurikin hänen painotustensa takia, että varsin jakava hahmo, näin miedosti sanottuna. Mutta nyt meidän Tuoma täytyy kysyä, että sillä välin, kun Rupert Murdoch menee sitten harrastuksena pelaamaan helvettiä kuin The Sims 4, niin kun hänen tilalleen nousee nyt poika, Lachlan Murdoch, ja eilen ei voinut välttyä Succession-ohjelma liittyviltä meemeiltä. Jos joku ei tiedä, HBOlla vähän tällaisesta samanlaisesta mediamoguliperheestä
kertomaan. Täysin samanlaisesta mediamoguliperheestä.
Jossa on vanha jäbä, joka johtaa massiivista tämmöistä oikeista konservatiivimediaa.
Jolla on 4 lasta. Ja.
Ja sitten siellä yritetään vanhimpien poikien välillä päättää, että ehkä tyttärenkin, että kuka mahtaisi johtaa puljua. Ja tässä sarjassa Successionissa tällä päähahmolla on 2 poikaa. Siellä on Kendall Roy ja Roman Roy. Ja Kendall on tämä vanhin poika, jolle tätä niinku on käytännössä pedattu tätä pestiä koko tämän ikänsä, mutta hän on ehkä vähän semmoinen hoopo-tyyppi, että vähän semmoinen turhan innokas ja naivi ja vähän silleen sinisilmäinen, joka yrittää olla röyhkeä, mutta sitten se oikein onnistuu. Kun taas sitten nuorempi veli Roman käyttää huumeita, harrastaa irtosuhteita, on aivan siis räävitön, vähän niin kuin semmoinen Grand Theft Auto-pelin hahmo, niin nyt on pakko kysyä, että kuka me saadaan Foxin johtoon? Onko se Kendall Roy vai Roman Roy?
Mä luulen, että se on enemmän Roman Roy, mutta pätevänä. Tai että Lackland ilmeisesti jakaa tämmöisen hyvin dystoppisen maailmankuvan. Mutta mä ehkä pelastan vielä ihmiset spoilereilta, jos mä sanon vaan, että Successionissa sen lopullisen toimitusjohtajan roolin saa Kevin McCarthy.
Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja kuulkaas vertaistukea, kun yrittää saada selvää siitä Kapitolilla pyörivästä sirkuksesta. Löytyy Instagramin puolelta, sieltä löydät meidät nykyään @vaalirankkurit hashtagillä. Ja niin kauan kuin X pysyy ilmaisena ja toimivana, niin sieltä löydät meidät edelleen myös @vaalirankkurit, @tuomohytti ja @samilindforshandleillä.
Ja kun siellä uppoudut sisäiseen Succession-maailmaasi ja yrität pilata 2020 presidentin vaaleja toimitusjohtajan hahmossa meemeilet siellä menevään ja mietit, että mitäköhän tästä kaikesta oikein tulee, niin kuuntele Vaalirankkureita. Tästä saat selville, että mikä kaikki voi mennä pieleen ja yleensäkin sitten menee pieleen sillä tavalla, että jos joku käsikirjoittaisi noita kongressihommia vaikka johonkin TV-sarja, niin ei sitä kukaan uskoisi. Vaalirankkurit palaa taas pari viikon päästä. Nyt moi moi!